Штомесяц у 20-х числах актывісты саюзу палякаў Беларусі, якія цяпер знаходзяцца ў Беластоку, ладзяць каля помніка Ежы Папялушкі акцыі салідарнасці з асуджаным на 8 гадоў сваім паплечнікам, гарадзенскім журналістам Анджэем Пачобутам і ўсімі беларускімі палітвязнямі. Пачобут адбывае пакаранне ў Наваполацкай калоніі, і нейкіх добрых вестак адтуль пакуль няма, распавёў намеснік старшыні саюзу палякаў Беларусі Марык Занеўскі.
Нестаты не мамы збыт дужа новых ведамасці ад Анджэя на далі з Наваполацку в калоніі карнай, надалі знайдуеся в цэлі следчай, но з ктурай ма з дня на дзень уж выйсць, но і бэндзямы вшэсці папросту пачыць, цо бэндзе далей, чы зустане папросту выпушчаны до звыклай калоніі і бэндзе мог выходзіць там на паветшы, працоваць якось, чы папросту дастане калейны тэрмін в цэлі следчай на калейны пуруку.
Сам пачыбывання, жыбы зачымаць рух пацёнгу паменцы польскам а беларусям, пукі не бэдом на вольнощі іншні палітычны. Як пан ставіще до таго пачыбывання?
Мы, нестаты, не мамы такі владзы, жыбы чтобы цукольвек тут и зробить, и мы естесьмы за то, чтобы попросту в шести вензневе политичные як найшибцей вышли на вольности. Вважаем, что треба робить вшистко, что есть можливо в этой квестии, а уж такие речи, как рух граничный, рух товаровый, ну то питание, которое треба якби задавать для жонда польского, для унии европейской, чи то попросту есть физически можливо.
Воевода Падляша Яцек Бразовский, який занял эту посаду после прошедших у минулогоднем кастрычнику парламентских выборов, так само прыняў удзел у акцыі. У размове з журналістамі ён падкрэсліў яе сімвалічны сэнс, сэнс салідарнасці з Анджэем Пачобутам і ўсімі рэпрэсаванымі рэжымам Лукашэнкі.
Такі пратэсты перад усім паказуюць, што свет вольны, свет дэмакратычны не згадзаўся на такую палітыку, якую вобэц меншасці, але также вобэц цэлага свайго спалучэнства прэзентуе Александр Лукашэнка. І не можам пазастаць абоєнтны.
Як вы ацэняце тую цэлую сітуацыю, тут знайдуецца Анджэй Пачобут, а также польскі меншасць на беларускай мове?
Не вымага каментарза, то значы, то заслугуе на найгоршу форму патэмпення ze strony państwa polskiego. Aleksander Łukaszenko nie tylko okazuje brak szacunku wobec społeczeństwa polskiego i wobec państwa polskiego, ale przede wszystkim, jak mówiła też wielokrotnie Svetlana Tichanouska, mści się na Polakach żyjących w granicach dzisiejszego państwa białoruskiego za postawę państwa polskiego wobec z jednej strony diaspory białoruskiej żyjącej w granicach państwa polskiego, a z drugiej strony wobec wszystkich tych, którzy nie godzą się na tego rodzaju reżimowe sprawowanie władzy.
Część diaspory białoruskiej potrzebuje, żeby zatrzymali ruch pomiędzy Polską a Białorusią pociągów. Jak pan się stawi się do tego potrzebowania?
Moją rolą było po pierwsze spotkać się z diasporą, po drugie wysłuchać, co mają do powiedzenia, po trzecie przyjąć petycję, która została skierowana nie na moje ręce, tylko na ręce rządu Rzeczypospolitej Polskiej, ale przeze mnie ta petycja została przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na pewno odpowiedni komunikat zostanie przygotowany.
Актывіст беларускай дыяспары Беластока Сергей Верамеенко распавёў на мітынгу, што да яго звярнулася міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International з прапановай падпісацца пад патрабаваннем аб вызваленні Анджэя Пачобута і іншых палітвязняў.
Пад іх петыцыя падпісаўся за тое, каб неадкладна быў вызвалены Андрэй Пачобут, а таксама ўсе іншыя вязні. Вы можаце таксама зрабіць такі хаця б маленькі, але крок. Гэта вельмі важна, тое, што мы робім, бо, як кажуць, вада тоўчыць камень, і таксама вада, яна падмывае гэтыя ўсе камені. І калі будзе які-небудзь хаця б маленькі струменчык, каторы праточыць і пачне цячы, вось гэта маленькая крынічка, хаця б яна дала мажлівасць вызваліць хаця б аднаго, хаця б некалькі палітвязняў, мажліва, гэтым шляхам можна было б пайсці далей. Дякую, что вы приходите сюда. Хотелось бы, конечно, каб нас было больше. Мы бачим приклады страйков у тым ліку и у Польши, которые собирают великие натоупы людей. И мне бы хотелось тут так само побачить громадянов Польши, которым необыяковый лёс таких же самых громадянов Польши, которые сидят в Беларуси. А это не только Андрей Пачобут. Там есть еще шматликие люди, у тым ліку и громадяне Польши. Мы мусім змагацца ўсялякімі спосабамі, каб яны апынуліся на свабодзе.
На мітингу выступила таксама кіраўнічка падляжскага аддзела спольноты польскай Ганна Кітлінская. Яна адзначыла, што за апошнія 2 гады да Беластока прыехала шмат людзей з Беларусі, і гэты паток не спыняецца дагэтуль. Цяпер прыязджае ўсё больш людзей, якія выйшлі з лукашэнкаўскіх вязніц. Спадарня Ганна заклікала звяртацца да іх цэнтра гуманітарнай дапамогі са сваімі справамі, паабяцаўшы падтрымку, напрыклад, у вывучэнні польскай мовы ці ў афармленні дакументаў. Таксама яна папрасіла ўдзельнікаў акцыі прапаноўваць уласную пасільную дапамогу цэнтру ў розных справах.